พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโอกาสพระเถระนุเถระเพื่อนสาธุมาจารีทุกท่านในการจะแสดงธรรมเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็เนื่องในงานปฏิบัติธรรมสำหรับก่อนที่จะถึงพิธีทอดกฐินในวันที่23พระอาจารย์ท่านก็ปรารภให้มีการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็เน้นการฟังธรรมและก็ทำความเห็นของญาติโยมให้ตรงตามที่ทรงแสดงไว้ซึ่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจความรู้สึกนึกคิดรวมถึงกายกรรมวจีกรรมของตัวผู้ปฏิบัติเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะรักอรุณอาตมาจึงนำเครื่องมือในการที่จะช่วยทุกท่านในการวินิจฉัยตนเองเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสข้างในของเราก็ขอเชิญทุกท่านรับฟังตามสบายนะสำหรับหัวข้อธรรมะที่อาตมาจะนำมาแสดงในวันนี้เป็นหัวข้อธรรมะที่เชื่อว่าทุกท่านนะก็ควรที่จะนำไปพิจารณาเพราะว่าเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทได้จะต้องอาศัยหัวข้อธรรมะเหล่านี้ในการตรวจสอบตนเองซึ่งอาตมาจะนำมาแสดงในวันนี้ก็คือความเป็นผู้ว่าง่ายโยมความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นอย่างไรนะญาติโยมบางท่านก็ยิ้มเลยนะเป็นอย่างไรนะคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะว่าความเป็นผู้ว่าง่ายกับความเป็นผู้ว่ายากนั้นต่างกันแล้วเหตุที่จะทำให้เป็นผู้ว่าง่ายหรือเหตุที่จะทำให้เป็นผู้ว่ายากนั้นก็ต่างกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยสำหรับความเป็นผู้ว่าง่ายนี้เป็นเหตุที่จะทำให้บุคคลนั้นมีที่พึ่งในพุทธศาสนาก็ได้นะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความว่าง่ายแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความว่ายากบุคคลนั้นจะไม่สามารถปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมหรือว่ามีที่พึ่งของตนเองได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตนาถสูตรที่หนึ่งข้อความมีอยู่ว่าอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายคือประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายคือเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเคารพนี้เป็นธรรมกระทำที่พึ่งเห็นไหมโยมพระพุทธองค์ยังตรัสรับรองเลยว่าคนที่จะมีที่พึ่งได้ก็คือคนที่เป็นผู้ที่ว่าง่ายแล้วความเป็นผู้ว่าง่ายนั้นท่านก็อธิบายอีกว่าความเป็นผู้ว่าง่ายนั้นเป็นอย่างไรหมายความว่าย่อมเป็นผู้ที่เขาพึงว่ากล่าวได้โดยง่ายพึงสอนได้โดยง่ายคำว่าว่าง่ายนี้ไม่ใช่หมายความว่าใครก็สามารถที่จะว่าได้แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามเพราะเหตุแห่งลาภสักการะก็มีเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่ก็มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าใครที่ว่าง่ายเพราะว่าจะได้สิ่งตอบแทนความว่าง่ายนั้นไม่ใช่เป็นความว่าง่ายที่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องการลาภสักการะหรือว่าต้องการคำสรรเสริญหรือว่าต้องการปัจจัยสี่เราก็เลยดูเหมือนเป็นคนว่าง่ายพอเขาให้ทำอะไรก็ทำตามเพื่อที่จะได้สิ่งตอบแทนอันนี้พระองค์ก็ตรัสว่านี้ไม่ใช่เป็นผู้ว่าง่ายที่แท้จริงส่วนว่าผู้ว่าง่ายที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรท่านบอกว่าแต่ว่าผู้ใดสักการะจำเพาะพระธรรมอยู่ ทำความเคารพพระธรรมอยู่นอบน้อมพระธรรมอยู่ย่อมเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ว่าง่ายดังเช่นพระราธะท่านก็ยกตัวอย่างว่าคนที่ว่าง่ายในพุทธศาสนาที่ควรเอาเป็นตัวอย่างก็คือพระราธะเถระซึ่งท่านเป็นผู้สูงอายุบวชตอนแก่แล้วด้วยความที่ท่านบวชตอนแก่ก็ไม่มีใครที่อยากจะอบรมสั่งสอนเพราะว่ากลัวจะเป็นคนแก่ที่ดื้อยอมแต่ว่าเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าอดทนต่อถ้อยคำของพระอุปัชฌาย์ของท่านก็คือท่านพระสารีบุตรเมื่อพระสารีบุตรตรัสว่าสิ่งนี้คุณควรทำสิ่งนี้คุณไม่ควรทำสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้ไม่เป็นโทษท่านก็รับโดยเบื้องขวาคือไม่โต้เถียงรับแต่โดยดีเมื่อท่านเป็นอย่างนี้ไม่นานเลยท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์จะเห็นได้ว่าความเป็นผู้ว่าง่ายนั้นมีอุปการะมากต่อบุคคลที่ประพฤติธรรมต่อไปความเป็นผู้อดทนเป็นไงนะได้แก่แม้ผู้นั้นถูกว่ากล่าวด้วยคำหยาบคายกักขะก็ทนได้ไม่โกรธอันนี้หมายถึงว่าบัณฑิตนะบางทีครูบาอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตนะท่านก็เตือนแต่ว่าใช้คำที่รุนแรงพอใช้คำรุนแรงบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรับฟังได้เพราะว่าดูเหมือนว่ามันรุนแรงเกินไปก็โกรธอันนี้ท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าเมื่อใดที่เราไม่อดทนต่อคำพูดของครูบาอาจารย์นะเมื่อนั้นก็จะเป็นผู้ว่ายากไม่ใช่ผู้ว่าง่ายอันที่สามเรื่องของการรับอนุสาสนีโดยเคารพท่านก็แสดงว่าหมายถึงไม่กระทำเหมือนคนบางคนเมื่อถูกท่านโอวาทก็รับเอาโดยเบื้องซ้ายรับเอาโดยเบื้องซ้ายแปลว่าไม่เคารพนะเป็นสำนวนเวลาที่เราเคารพใครเนี่ยในพุทธศาสนาเรานี้จะนิยมให้สิ่งนั้นอยู่ด้วยขวามือเรานะก็คืออย่างพระเถระแก่กว่าก็ให้อยู่ขวามือเป็นการเคารพนะหรือโต้ตอบหรือเดินไปเสียเรียกว่าเป็นผู้ว่ายากแต่ผู้ว่าง่ายนั้นจะรับโดยเบื้องขวาผู้ว่าง่ายจะรับโดยเบื้องขวาคือรับโดยเคารพด้วยกล่าวว่าโอวาทพร่ำสอนเถิดท่านเมื่อท่านไม่โอวาทคนอื่นใครเล่าจากโอวาทดังนี้นะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าหัวข้อที่อาตมานำแสดงขึ้นมา เพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับคนที่ออกรบโยมคนที่ออกรบเนี่ยถ้าไม่รู้จักว่าศัตรูเป็นใครเนี่ยเสียหายไม่โยมเสียหายมากนะดีไม่ดีฆ่าฝั่งเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยเป็นศัตรูของเป็นความเป็นผู้ว่ายากเป็นศัตรูของทุกคนไม่ใช่คนอื่นในโลกนี้เป็นศัตรูของเราแต่ความเป็นผู้ว่ายากเนี่ยเป็นศัตรูของเราเองเพราะไม่สามารถทำให้เราเจริญในพุทธศาสนาได้เวลาที่ใครจะโอวาทตักเตือนสั่งสอนเราเขาก็หนักใจจะเข้าท่าไหนดีนะจะพูดยังไงดีที่ไม่ให้เขาโกรธเนี่ยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ว่ายากก็จะไม่สามารถที่จะฆ่าศัตรูที่เป็นกิเลสภายในตนเองของเราได้ซึ่งแน่นอนของพวกนี้เป็นสิ่งที่ยากผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะได้เห็นก่อนโยมแล้วเราก็จะได้เห็นเยอะมากนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื้อมากถ้าไม่ดื้อเนี่ยเราไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะในวัฏสงสารนะถ้าเราไม่ดื้อเนี่ยเรายอมต่อคำสอนง่ายๆเนี่ยผมไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ง่ายๆนะแต่อย่างไรก็ตามเถอะเราก็ต้องเป็นผู้ที่ขัดเกลาและสั่งสมเห็นความดื้อเห็นความไม่ดีของเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ละคลายละคลายไม่ใช่ให้เห็นแล้วเศร้าไหมโยมนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นหลุมพรางของนักปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเห็นความไม่ดีของตัวเองแล้วก็เกิดกุกกุจจ์คือการเศร้าโศกเสียใจว่าโอ้ทำไมเมื่อก่อนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นเลย ไม่เห็นเลยความไม่ดีของตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันเห็นความไม่ดีของใครยงของคนอื่นเต็มไปหมดเลย คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นความไม่ดีของคนอื่นเพียบไปหมดเลยนะท่านเรียกว่าคนบัณฑิตเพ่งตนเองแต่ว่าคนพาลนี่เพ่งคนอื่นพอเราเริ่มเป็นบัณฑิตเราก็เลยเห็นความไม่ดีของตนเองถูกหรือผิดนะโยมถูกแล้วเพราะว่าเราเป็นผู้มีกิเลสมากเพราะฉะนั้นอยากจะให้กำลังใจทุกคนนะว่าเวลาฟังธรรมะวันนี้แล้วขอให้ อรุณขึ้นพร้อมกับความเบิกบานว่า เราได้เครื่องมือจะไปต่อสู้กับภัยมืดคือกิเลสในจิตใจของเราซึ่งเป็นของหยาบมากและทุกคนต้องเห็นแล้วต้องเห็นมากจนถึงขั้นหนึ่งที่ว่าเราเห็นทั่วแล้วว่าของหยาบๆมันมีประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเอาออกไปเรื่อยๆเอาออกไปเรื่อยๆเหลือแต่ของละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพอมันละเอียดได้ที่เนี่ย เราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีอีกหรือมันยังมีความที่จะต้องขัดเกลาอีกหรือเราก็จะรู้สึกว่าเอาอีกเอาอีกเนี่ยนะเป็นเครื่องฝึกสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มากระทบเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยหรือว่าทางจิตใจนึกคิดเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องฝึกจากเดิมเมื่อก่อนเป็นเครื่องทำร้ายจิตใจแต่ว่าพอเราปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมะที่เป็นอาวุธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกลายเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่เป็นเครื่องฝึกเมื่อก่อนนี้อะไรก็กลายเป็นเครื่องทำร้ายจิตใจเราเป็นไปได้หมดเพราะว่าตัวเรากับตัณหานั้นอยู่ข้างเดียวกันแต่พอเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเป็นสองคนฝั่งหนึ่งเป็นคนดีโยมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซึ่งทุกคนจะต้องได้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องอดทนที่จะขัดเกลาในฝั่งที่ไม่ดีออกไปเรื่อยๆแล้วก็เสริมกำลังเสริมเสบียงของฝ่ายดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะงานปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ช้าแต่มั่นคงเหมือนกับอะไรนะแม่ใหญ่ตอนตมามาพรรษาแรกท่านบอกว่าต้นแจ้งเนี่ยปลูกยากตมาอยากจะปลูกต้นแจ้งเพราะมันใบมันดูงามดีกิ่งก้านก็สวยงามชื่อก็ดีแม่ใหญ่แป้บอกว่ามันปลูกยากเจ้าค่ะ เหมือนการปฏิบัติธรรมนี่แหละในตมายังจำได้นะต้นแจ้งเนี่ยปลูกยากเหมือนการปฏิบัติธรรมท่านก็เข้าใจอุปมานะเพราะว่ากว่ามันจะเป็นเนี่ยมันยากนะจะมาปลูกหลายครั้งให้เน้นมาปลูกมันก็ตายทุกทีเลยปลูกยากมากเหมือนการปฏิบัติธรรมก็คือว่าต้องประคบประหงมากแต่ว่าพอต้นแจ้งได้ติดแล้วเป็นไงโยมทนแรงกว่าไม้อย่างอื่นเลยนะคนเราปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะใหม่ๆนี่มันยากที่จะทำร้ายกิเลสของตัวเองเพราะว่าพอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาฆ่ากิเลสของเราเลยนะเราก็แอบโกรับเลยมันก็เลยโดนตัวเองนะเราต้องเอามิติที่เป็นคนเลวไหลเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะเอาไปอยู่คนละฝั่งแล้วเวลาที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรุมทำร้ายกิเลสของเรานะเราต้องปล่อยให้คำสอนมันรุมทำร้ายกิเลสแล้วก็เอาอีกพระเจ้าข้าเอาอีกพระเจ้าข้าเนี่ยนะต้นแจ้งคือดวงปัญญาของเราก็จะได้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยลองดูเถิดหน้าแรงนะไม้อื่นๆนี่เหี่ยวเฉาหมดมีแต่ต้นแจ้งต้นแจ้งอย่างเดียวที่ใบเขียวนะแต่มาดูนะแล้วก็ไปชอบอยู่บนจอมปลวกก็ได้อยู่ใต้ต้นมะขามก็ได้มันอยู่ที่ไหนมันเป็นหมดต้นแจ้งนี่เพราะว่าสัมมาทิฏฐิอย่างรากลึกลงไปแล้วในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนสถานที่ใดก็ไม่เคยรบกวนจิตใจเลยกลายเป็นเครื่องฝึกทั้งหมดแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะเราต้องย้ายไปจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไปอยู่ตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือกิเลสของเรานี่มันยังไม่ถูกจัดการเราก็ไปโทษสิ่งแวดล้อมข้างนอกเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงที่แต่ถ้าปฏิบัติธรรมถึงที่ละปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในของเราอันนี้ก็เสริมกำลังในภาคเช้านี้ต่อไปจะมาจะนำโอวาทของพระเถระแต่โบราณอาจารย์ในการก่อนซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากญาติโยมถ้าพูดถึงผู้มีฤทธิ์มากผู้มีฤทธิ์มากนี่นึกถึงใครโยมท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระเป็นผู้มีฤทธิ์มากในกัปนี้เนี่ยไม่มีใครจะมีฤทธิ์เท่าท่านแล้วรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะมีฤทธิ์มากเท่าท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเอตทัคคะด้านผู้มีฤทธิ์มากแต่แม้ท่านปรินิพพานไปแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วนะท่านก็คำสอนของท่านก็ยังมีฤทธิ์ดีเด่นนะเวลาอาตมาอ่านทีไรก็กิเลสก็ถูกทำร้ายเหมือนกันนะโยมนะลองดูนะว่าพระมหาโมคคัลลานะเถระนั้นท่านได้แสดงธรรมไว้อย่างไรนะเกี่ยวกับความเป็นผู้ว่าง่ายและความเป็นผู้ว่ายากนี่แหละญาติโยมทั้งหลายข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาอนุมานสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบตนกับผู้อื่นเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นทำที่ทำให้เป็นผู้ว่ายาก ด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากท่านก็แสดงไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระพำนักอยู่ณเพสกะลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงสุงสุมาลคิระในแคว้นพักคะณที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็รับคำท่านท่านกำลังจะพูดกับบริวารพูดกับอันเทวาสิกพูดกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะเราฟังดูนะก็เหมือนกับว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะท่านกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุปวารณาว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้มีภิกษุรูปหนึ่งนะบอกว่าถ้ามีอะไรก็บอกผมเถอะท่านสามารถบอกผมได้นะผมเชื่อใจท่านประมาณนี้นะแต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจคำว่าไม่ควรไว้วางใจนี่หมายถึงว่าไม่ควรคุ้นเคยนะท่านบอกว่าคนที่บอกให้คนอื่นเนี่ยว่ากล่าวได้ตักเตือนผมได้แต่ปรากฏว่าพอเขาจะตักเตือนจริงๆเนี่ยกลับเป็นคนว่ายากจึงเพื่อนทั้งหลายก็เลยรู้สึกว่าทำตัวลำบากเวลาจะเตือนเวลาจะเตือนท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะคิดยังไงหรือว่าท่านจะโกรธไหมเวลาเตือนเพราะฉะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะก็แสดงธรรมต่อไปว่าคนที่จะว่ายากนั้นน่ะก็มีเหตุอีกไม่ใช่ว่าอยู่ๆพวกเราจะเป็นคนว่ายากนะแต่ว่ามันมีเหตุอยู่จึงเป็นคนว่ายากท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เลยแสดงธรรมที่เป็นเหตุของคนจะกลายเป็นคนว่ายากนั้นไว้16อย่างโยมลองมาฟังดูนะประการที่1เป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาที่เป็นบาปหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยชอบหรือว่าหลงไหลในธรรมที่เป็นบาปก็คือว่าเช่นคำสรรเสริญนะหรือว่าลาภสักการะเป็นต้นคือสิ่งดีๆที่คนอื่นเขาจะให้มาเนี่ยเราก็ชอบแล้วก็หลงไหลติดใจและสยบอยู่ในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกและสยบอยู่ในความปรารถนาลามกอันนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมเวลาที่เราได้ลาภได้ยศได้คำสรรเสริญเนี่ยหรือแม้แต่การปฏิบัติเองนะถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะเอาคำสรรเสริญนะเวลาครูบาอาจารย์เราไปส่งอารมณ์สมมตินะเราไปส่งอารมณ์นะเราก็บอกไปว่ารู้สึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เพื่อที่จะให้ท่านสรรเสริญเพราะว่าเราติดในคำสรรเสริญนี้นะแต่พอท่านไม่สรรเสริญนะก็โกรธพอโกรธปุ๊บก็ไม่รับโอวาทหรือว่าไม่ฟังในสิ่งที่ท่านจะแนะนำต่อไปเพราะฉะนั้นการที่บุคคลเนี่ยติดในโลกการทำฝ่ายดีก็ตามหรือว่าลาภสักการะหรือว่าปัจจัยสี่ที่รู้สึกว่าถ้าทำตัวแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้มาซึ่งสิ่งที่น่าชอบใจเหล่านั้นนะก็จะเป็นเหตุให้กลายเป็นบุคคลที่คนอื่นเขาว่าได้ยากเขาไม่กล้าว่าแล้วต่อไปนะเพราะว่านิดเดียวก็ขุ่นใจต่อไปข้อที่2เป็นผู้ที่ยกตนข่มผู้อื่นแม้ทำข้อนี้ก็ทำให้เป็นผู้ที่คนอื่นว่าได้ยากเวลาที่เราชอบยกตัวเองขึ้นบ่อยๆมันจะต้องทำยังไงโยมเวลาขณะที่เรายกตัวเองปุ๊บมันข่มคนอื่นไปในตัวแต่เราไม่รู้เพราะว่าเนื้อในของเราเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตนะตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยเขาทำงานบ่อยมากแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นประการที่สองนี้ก็คือเวลาที่เรายกตนคนอื่นก็จะถูกกดเมื่อเราสั่งสมทัศนคติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราเป็นคนที่เก่งในสังคมพอเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอมีใครเตือนเรื่องเล็กก็ตามเรื่องใหญ่ก็ตามเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ เราคิดอยู่คนเดียวของเราว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถเราเป็นคนที่เก่งแต่คนภายนอกเนี่ยเขามองออกคือว่าโทษของตัวเองเนี่ยมันมองเห็นยากแต่เวลาที่โทษของคนอื่นมันมองเห็นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยมักจะเห็นนะความผิดของตัวเองเนี่ยของตัวเราเนี่ยมากเพราะฉะนั้นพอเขาตักเตือนอะไรก็จะทำให้เราเซอร์ไพรส์โยมว่าเออมันไม่เหมือนที่เราคิดนะนี่เราก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเพราะเราเคยยกตัวเองไว้มากธรรมะประการอย่างนี้แหละที่ทำให้สั่งสมมาในจิตใจมากๆแล้วเนี่ยจะทำให้คนอื่นเตือนได้ยากเพราะว่าพอเราเซอร์ไพรส์ปุ๊บเราก็คิดว่านี่มีปักปั๊มกันหรือเปล่าประมาณนี้นะเราก็เป็นชักมาขึ้นมาว่านี่เราไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าเราหลอกตัวเองไว้นานมากเราก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้มองไม่ได้ระแวงตัวเองเป็นอย่างนั้นนี่ธรรมะประการที่สองธรรมะประการที่สามเป็นผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วคำว่ามักโกรธนี่หมายความว่าโกรธบ่อยไม่ยอมโกรธบ่อยอะไรนิดก็โกรธอะไรหน่อยก็โกรธดอกไม้เหี่ยวก็โกรธแล้วเอามาวางไว้ทำไมตรงนี้เนี่ยมันเหี่ยวแล้วเนี่ยนะหรือว่าฝุ่นจับนิดหน่อยก็โกรธแล้วอันนี้ฉันแล้วก็ไม่ไปทิ้งเนี่ยนะโกรธแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มักโกรธแล้วพอเราโกรธขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะกลายเราเป็นทาสของความโกรธก็หมายความว่าความโกรธนั้นก็ครอบงำเราตอนแรกต้องมักโกรธก่อนอันที่สองก็เลยถูกความโกรธครอบงำถ้าเราเป็นคนขี้โกรธอย่างนี้นะเขาเตือนแค่นิดเดียวนะเช่นว่าขอโทษทีนะคุณที่ฟันของคุณเนี่ยมีอะไรยมมันมีเศษพริกนะเนี่ยจริงๆแล้วเขาหวังดีไหมยมหวังดีนะเขาจะไม่เขาจะให้เราดูสวยๆนั่นแหละแต่ว่าพอเขาเตือนปุ๊บเป็นไงยมเนื่องจากเราเนี่ยสั่งสมธรรมะเป็นคนว่ายากไว้ก็คือว่าอะไรเราก็โกรธหมดคำเราต้องดูดีประมาณนี้นะพอเขาบอกว่าเราไม่ดูดีแค่นิดเดียวเนี่ยโกรธไม่ยอมมันวาดขึ้นมาทันทีนะเราลองสังเกตเถอะว่าเวลาบอกว่าเฮ้ยขี้ตาเนี่ยมันมีขี้ตาติดนะรู้สึกวาดไหมมันเสียหน้าลักษณะนี้ถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะจับได้นะเพราะมันหยาบนะถ้าจับไม่ได้แสดงว่าเราต้องฝึกนะไปฝึกนะว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ต้องโกรธได้เหรอมันเป็นความจริงไม่โยมก็พิษก็ติดจริงๆแล้วก็อะไรขี้ตาก็ติดจริงๆนะแต่เราทำไมต้องโกรธก็เพราะว่าภาษาอาบาพระโมคคัลลานะท่านก็เลยบอกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ความโกรธครอบงำแล้วเพราะเราอายนิดอะไรหน่อยแล้วก็โกรธไม่น่าเชื่อเลยนะในชีวิตประจำวันเวลาเราสั่งสมอะไรมากๆเนี่ยมันจะทำให้มีกำลังมากถึงขนาดนั้นโดยที่ว่ามีกำลังมากโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยพอเขาบอกว่าคุณชายเสื้อชายกระโปรงคุณเปื้อนแล้ววาบขึ้นมาไหมโยมมันรู้สึกวาบขึ้นมาเลยนะอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแล้วบางคนเนี่ยมันวาบอยู่ในใจก็ยังไม่เป็นไรนะมันตอบโต้ด้วยสิว่าก็แค่นิดหน่อยเนี่ยประมาณนี้นะนี่เอาออกก็ได้ประมาณนี้นะแสดงอาการที่มันพอคนอื่นเขาก็ไม่กล้าเอื้อเฟือและขามหน้านะบางคนที่หมอนี่คิดตรวจก็ทำให้เราอะขามหน้าพลิกติดแล้วเป็นไงมีใครกล้าบอกเราไหมก็ไม่กล้าบอกต่อให้น้ำหูน้ำตาหลั่งไหลออกมาเต็มตาใครก็ไม่กล้าบอกแล้วนะคนที่เสียภาพพจน์เองคือใครโยมก็ตัวเราเนี่ยตัวเราเพราะฉะนั้นขอให้เราลองสังเกตนะประการที่สามว่าไปแล้วนะเป็นผู้มักโกรธแล้วก็เลยถูกความโกรธครอบงำประการที่สี่ก็เป็นผู้มักโกรธแล้วก็ผูกโกรธโยมต่างกันนะเมื่อกี้เนี่ยโกรธเยอะๆแล้วก็ความโกรธครอบงำส่วนประการที่4เนี่ยโกรธมากๆแล้วก็ผูกด้วยอันนี้ไม่ธรรมดาทั้งโกรธเยอะด้วยแล้วก็ผูกด้วยนะภาษาไทยเราว่าอะไรโกรธยันลูกอวดอย่างนี้นะหมายความว่าโกรธแล้วไม่ลืมเขาทำให้เราแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะเขาพูดคำที่ไม่ถูกต้องแค่นิดเดียวน่ะแล้วก็เราก็ไม่ลืมหมอนี่เคยว่าเราไว้คราวหน้ามาเราก็โกรธอีกแค่เห็นหน้าก็แสลงใจอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่ายังอ่อนแออยู่ให้เรากลับมากลับมาพิจารณาตนเองกลับมาขัดเกลาตัวเองแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าคนที่ว่าเรานี่เขาอาจจะไม่ได้เจตนาร้ายก็ได้วิธีการเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เจตนาเขาอาจจะดีก็ได้อย่างนี้นะทำให้เราต้องมาทบทวนตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นด้วยอำนาจกรรมและผลของกรรมและความไม่รู้จึงทำกันไปทำกันมาอย่างนี้นะต่อไปประการที่5เป็นผู้มักโกรธแล้วก็ระแวงจัดอยู่ เพราะความโกรธเป็นเหตุบางคนนี่เวลาเขาพูดเพราะระแวงนะโยมนะระแวงประมาณว่าก็ไม่น่าจะระแวงอะไรนะเวลาพูดเพราะว่าคุณข้างคุณขาอย่างนะเอาละโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องมาพูดดีกับฉันประมาณนี้นะแสดงว่าคนนี้เนี่ยมักระแวงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเวลาที่คนอื่นเขาพูดดีๆเราเคยไปเพ่งไว้ว่าหมอนี่ไม่จริงใจหมอนี่ไม่จริงใจหมอนี่ไม่จริงใจเราเคยไปเพ่งไว้อย่างนี้ปุ๊บนะพอเราได้รับคำชมบ้างเราก็ระแวงแล้วทีนี้นะว่าจริงใจหรือเปล่าเนี่ยแทนที่จะอนุโมทนาในกุศลจิตของเขาถ้าเขาพูดด้วยความจริงใจนะแต่ว่าพอเขาพูดหยาบคายก็ไม่ชอบอีกอ่ะแต่พอเขาพูดดีก็เป็นไงหาว่าไม่จริงใจหาว่าระแวงหาว่าเขาพูดด้วยความมีทัศนคมคมในหรือว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เพ่งคนอื่นแล้วก็ไปเพ่งว่า เหมือนเป็นสารโลกอะนะหมอนี่พูดเพราะไม่จริงใจหมอนี่พูดแหมอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าเราได้รับกุศลวิบากคือคำสรรเสริญบ้างหรือคำที่พูดที่ดีๆบ้างเราก็ระแวงนะระแวงขึ้นมาถ้าเราเป็นคนระแวงจากอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะตอบโต้หรือว่าพูดออกไปว่าแม้ไม่ต้องพูดดีกับฉันอย่างนี้หรอกเป็นต้นนะทำให้คราวหน้าใครเขาก็ไม่กล้าพูดกับเราแล้วเพื่อนๆก็จะน้อยลงเรื่อยๆโยมใครเขาไม่กล้าคบกับเราแล้วเพราะว่าทำดีก็แล้วทำพูดดีก็แล้วพูดไม่ดีก็แล้วก็โดนอยู่เวลาที่เราโดนเราเตือนใครแล้วเราก็โดนคนนั้นน่ะว่ากลับมาเนี่ยเราอยากเตือนไม่ยอมเราก็ไม่อยากเตือนนะอย่างนั้นแหละนะต่อไป แล้วโทษของเราก็หมักหมมสั่งสมอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในขันธ์สันดานนี้ไม่ถูกเอาออกนะต่อไปข้อที่6เป็นผู้มักโกรธเปล่งวาจาใกล้ความโกรธมักโกรธไม่พอเวลาพูดคำใดออกมาแล้วก็ทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความขุ่นขึ้นมามันมีนะเราลองดูเถอะว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรร้ายเลยนะแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่โกรธอะไรนี้อะไรหน่อยก็โกรธเนี่ยพอเขาพูดคำอะไรมาออกมาปุ๊บสักคำหนึ่งเช่นว่าเอาแก้วน้ำมาเป็นไงโยมขุ่นไหมเออถ้าเป็นคนอื่นมันก็ไม่ขุ่นนะแต่คนนี้พูดทำไมมันขุ่นเนี่ยนะเพราะว่าคนนี้ท่านเป็นคนมักโกรธคืออะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธหรือว่านั่งลงเอ๊ะถ้าเป็นคนอื่นพูดก็ไม่โกรธนะแต่ทำไมคนนี้พูดต้องโกรธถ้าเราเป็นคนที่มักโกรธเราจะเป็นคนที่พูดอะไรออกมาแล้วไปทำชวนให้คนอื่นข้างนอกของเราเนี่ยชวนให้คนอื่นที่ฟังนะที่หูเขาพอได้ฟังเสียงของเรานะขุ่นไปด้วยบรรยากาศเสียเลยโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยความโกรธหรือว่าโทสะนี่หยาบมากจะต้องเอาออกก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะต่อไปประการที่7ถูกโจทย์แล้วโต้เถียงโจทย์เวลาที่ใครมาบอกเราว่าคุณได้ทำแบบนี้หรือเปล่าเราก็เถียงเลยโยมอันอย่างนี้นะคราวหน้านี่ใครก็ไม่กล้ามาบอกเราแล้วนะเช่นว่าอะไรดีเช่นว่าเรานั่งทานอาหารที่โต๊ะมาหินอ่อนก็แล้วกันนะในทีนี้เราเผลอทำเราไม่ได้ตั้งใจมันมีนมหยดลงไปที่โต๊ะหน่อยนึงในทีนี้มดก็มาเต็มเลยทีนี้เขาก็เดินมาหาเราอะนะเพื่อนก็เดินมาหาเราว่าเออเมื่อกี้คุณนั่งตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมดขึ้นเต็มเลยนะเป็นไงโยมขุนหรือยังขุนหรือยังถ้าเป็นคนมักโกรธก็จะขุนว่าขึ้นมานะมีว่าเราหรือเปล่าเนี่ยมีสิ่งอะไรมาว่าเราเนี่ยทั้งที่คนนี้ปวารณาหรือยังปวารณาแล้วนะก็ยังว่าขึ้นมาแล้วก็ประมาณก็จะโต้เถียงไปว่าอะไรมดแค่นิดหน่อยเองนะมันเป็นธรรมชาติของหวานกับมดก็ของคู่กันนี่อันนี้คือเถียงแล้วนะหรือว่าประมาณว่าหรือว่าเถียงในทำนองอื่นเนี่ยที่ทำให้คนที่มาเตือนเนี่ยเสียหน้าจริงๆเขาจะบอกว่าคราวหน้าให้ระวังหน่อยแต่ก็บอกว่าเราแอคชั่นซะแล้วโยมเราบู๊ออกไปข้างนอกซะแล้วเขาก็เลยไม่กล้าพูดอะไรต่อนะคราวหน้าต่อให้กุฏิของเราหรือบ้านของเราเนี่ยปวกขึ้นก็ตามมดขึ้นก็ตามไม่มีใครกล้าเตือนนะครับคนที่เสียหายก็คือคนที่ว่ายากเองนะต่อไปประการที่8นะกลับไปนิดนึงนะเมื่อกี้ท่านบอกว่าคำว่าโต้เถียงนี่หมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าดำรงตนเป็นผู้โต้ตอบเหมือนจะเป็นข้าศึกกันเหมือนกับพอเขาจะเตือนพวกเราก็ตั้งป้อมเลยเหมือนกับจะยิงเขาแล้วนะจริงๆแล้วทั้งสองคนควรจะร่วมมือกันยิงข้าศึกข้างในของเราเนาะแต่ปรากฏว่าเราไปยิงคนที่จะมาช่วยเราอ่ะข้าศึกเราก็เบิกบานเติบโตขึ้นมาตอนเป็นต้นอย่างนี้นะต่อไป ประการที่8ถูกโจรแล้วกลับรุกรานอันนี้ไม่ธรรมดาไม่เถียงธรรมดาแต่เอาคืนเขาด้วยเรียกว่ารุกรานโยมคำว่ารุกรานนี้หมายความว่ายังไงท่านอธิบายว่าย่อมพยายามอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านผู้พานไม่ฉลาดธรรมดาแม้ท่านจักสำคัญคำที่พึงกล่าวไม่ใช่หรือหมายความว่าเราไปว่าเขาด้วยว่าเขาไม่รู้เรื่องประมาณนี้ไหมไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนี่จะรู้เรื่องอะไรคือคนสมมติว่าไม่ได้เรียนสูงประมาณนี้นะคนจะไม่รู้เรื่องอะไรเทคนิคอันนี้เนี่ยมันเป็นของดีอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ลูกหลานเขาด้วยทั้งนั้นที่เขากำลังเตือนด้วยความหวังดีคิดถูกยังไงไม่รู้ล่ะแต่เราลูกหลานเขาแล้วอันนี้ประการที่8ประการที่9ถูกโจรแล้วกับปรักปรำอันนี้แย่ไปอีกเมื่อกี้คือลูกหลานเฉยๆคือลูกหลานให้เขาหยุดพูดนะแต่อันนี้ปรักปรำเขาเลยเขาไม่ได้ทำก็หาว่าเขาทำเขาไม่ได้เป็นก็หาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ข้อ9ไม่รุนแรงนะถูกโจรแล้วกับปรักปรำโจรยกตัวอย่างเมื่อกี้กินขนมกินขนมแล้วอะไรหยดนะโยมนะนมหยดแล้วมดขึ้นนะแทนที่เราจะบอกว่าเออผมทำเองนะโอ้มดขึ้นเหรอเดี๋ยวผมเช็ดให้นะก็ไปเช็ดก็จบแล้วใช่ไหมอันนี้คือคนว่าง่ายแต่ถ้าคนว่าง่ายว่ายากนะแล้วก็ปากความคนอื่นนะท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละผมเห็นอยู่เมื่อกี้นะคือปากความเขาเลยคือมันนั่งด้วยกันหลายคนนะแล้วก็ไม่ใช่ของเราทั้งที่ตำแหน่งนั้นมันเรานั่งนะแล้วก็ปากความนะมันตำแหน่งผมนั่งก็จริงแต่ว่านมของท่านมันกระเด็นมานี่ก็คือปากความคนอื่นนะอันนี้คือเป็นคนว่ายากประการหนึ่งนะเคยเห็นไหมเด็กๆเป็นอย่างนี้นะอาตมาตอนเป็นเด็กหรือว่าเห็นเพื่อนๆจะประมาณนี้นะมันไม่ยอมกันง่ายๆถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่จนขนาดว่าเราโตแล้วเราก็ยังทำตัวเหมือนเด็กอย่างนี้นะอันตรายอยู่เพราะว่าต่อไปจะไม่มีใครเตือนเราถ้าเด็กๆทำมันน่ารักแต่ว่าคนโตทำเนี่ยมันดูไม่ค่อยได้ต่อไปนะข้อ10ถูกโจรแล้วกับพูดกบเกลื่อนพูดนอกเรื่องนะหรือว่าแสดงความโกรธประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏแทนที่เขาถามว่าเมื่อกี้ท่านได้นั่งตรงนี้หรือเปล่านะเมื่อมดมันขึ้นเต็มเลยนะต่อไปท่านระวังนะเราก็พูดกบเกลื่อนโยมเมื่อเช้านี้ผมก็ไปที่พระธาตุมานะคือพูดคนละเรื่องเลยโยมหรือว่าเมื่อถูกโจรแล้วก็พูดไปนอกเรื่องเช่นว่าพอเขาถามว่าท่านนั่งตรงนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าไปพระธาตุอย่างเงี้ยนะมันคนละเรื่องอย่างเงี้ยนะหรือว่าพอเขาถามว่านั่งตรงนี้หรือเปล่าอาหารวันนี้อร่อยดีนะนี่นะอันนี้แสดงว่ากบเกลื่อนโยมเพื่อที่จะให้เขาลืมเรื่องที่จะมาโจดเราเขาลืมไปก็จริงนะแต่ว่าอะไรเติบโตข้างในโยมกิเลสของเราเนี่ยรอดคนอื่นลืมหมดแล้วปลอดภัยเราปลอดภัยแล้วกิเลสของเราปลอดภัยอย่างเงี้ยนะต่อไปข้อ11ถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนอันนี้ก็เหมือนกันนะคือเวลาเขาถามว่าท่านได้ทำอย่างนี้ไหมท่านได้ทำอย่างนั้นไหมมันมีอยู่นะคือคนมาถามเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นเราหรือเปล่าที่ว่าไปทำนมหกไว้ที่โต๊ะนะเขาก็เลยมาถามว่าท่านมันมีนมหกไว้ที่โต๊ะนะท่านได้ทำแบบนี้หรือเปล่าผมก็ว่าเหมือนกันเนี่ยนี่ผสมลงเลยผมก็ว่าเหมือนกันเนี่ยใครไม่รู้นะมากินไว้ตรงนั้นนะคือไม่อธิบายไม่ยอมรับว่าเป็นพฤติกรรมของตนไปอธิบายว่าผมก็เห็นเหมือนกันนะเห็นมาหลายวันแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องช่วยกันพิทักษ์ความสะอาดของวัดนั่นเนี่ยมดมันก็จะมากินแล้วก็คนก็มาเหยียบมันตายน่าสงสารคนไม่น่ามาทำอย่างนั้นเลยนะทั้งที่ใครเป็นคนทำโยมเราเป็นคนทำแต่เราก็กบเกลื่อนด้วยว่าไม่ใช่พฤติกรรมของเราเป็นต้นนะหรือว่าเขาถามแล้วก็ไม่ยินดีที่จะตอบอันนี้เรียกว่าถูกโจทย์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนดันหาว่าเป็นปัดเป็นของคนอื่นไปเงี้ยนะผสมลงไปเลยว่าเป็นของคนอื่นข้อ12เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านดีเสมออันนี้ถ้าเราเป็นคนที่มักด้อยค่าคนอื่นนะเราก็จะเป็นคนที่คนอื่นเตือนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านานเข้านานเข้าเนี่ยตัวเราก็เสมอกับคนอื่นพอเราเสมอกับคนอื่นหมดนะแม้ว่าเขาจะมีคุณมากก็ได้เท่าไหร่นะขั้นตอนแรกเราต้องลบคุณซะก่อนท่านผู้ชมพอลบถ้าเขาอยู่สูงเนี่ยเราก็จะตีเสมอไม่ได้เราต้องลบคุณเขาลงมาให้มันเสมอกันพอเสมอกันก็กอดคอก็ตีเสมอกันว่าพอๆกันเรากับเขาพอๆกันพอเรากับเขาพอๆกันนะปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกเตือนเราได้แล้วแต่ถ้าเราเคารพนะมีความเคารพในบุคคลว่าแต่ละคนเนี่ย ก็ย่อมมีความดีต่างกันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันบางทีเราอาจจะพลาดบางจุดคนอื่นก็สามารถเตือนเราได้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ตีเสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ตีเสมอสำเร็จปุ๊บจบเลยเราก็คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาเตือนเราได้นะต่อไปข้อที่13เป็นผู้ริษยาตนีเวลาที่เราริษยาหรือตนีแม้แต่ว่าสมบัติหรือว่าคุณความดีของผู้อื่นนะก็ทำให้เราเป็นคนว่ายากได้เหมือนกันถ้าหากว่าคนอื่นได้รับคำชมแต่เราไม่ได้รับคำชมเนี้ยนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันต้องชมเราบ้างสิทำไมไม่ชมเราบ้างอย่างเนี้ยแต่ชมแต่คนอื่นเนี้ยนะถ้าเราสั่งสมความรู้สึกว่าตนีคำชมหรือว่าตนีสมบัติคนอื่นได้ข้าวของแต่เราไม่ได้นะสั่งสมความน้อยใจไว้มากๆเนี่ยต่อไปคนที่ได้รับคำชมได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเตือนเราเนี่ยนะเรามีความแข่งขันนะมีความแข่งดีหรือว่ามีความอคติกับเขาไว้ก่อนแล้วนะพอเขามาเตือนเราเราก็จะไม่ได้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราน้อยกว่าเขาแล้วก็เราถูกคนคนนี้เนี่ยแย่งซีนไปตลอดเลยประมาณนี้นะเมื่อไหร่เนี่ยก็คนนี้แหละได้คำชมแต่เราไม่ได้คำชมถ้าเราสั่งสมความเป็นผู้ตนีหรือว่าความเป็นผู้ริษยาไว้เยอะๆต่อไปคนอื่นก็จะเตือนเราไม่ได้ข้อที่14เป็นผู้โอ้อวดมีมารยาอันนี้ทำนองว่าไม่มีคุณแต่เราก็ทำเหมือนให้มีคุณเพราะว่าเราติดข้องในคำสรรเสริญหรือความสุขที่จะได้จากสิ่งนั้นแล้วไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยแต่ว่าทำให้มันเหมือนมีคุณงามความดีนะถ้าเป็นอย่างนี้ใครก็ไม่กล้าเตือนอันนี้เป็นข้อ14ข้อ15เป็นผู้ที่กระด้างมักดูหมิ่นผู้อื่นอันนี้ก็ตื่นนะเนาะเวลาเราดูหมิ่นใครต่อใครไว้เยอะเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเตือนเราเช่นกันอันข้อ16เพราะว่าเขาจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถูกมั้ยโยมพอเราเห็นว่าหมอนี่ถึงเป็นนักวิจารณ์นะเนี่ยถ้าเราไปเตือนเขาเนี่ยเราต้องโดนวิจารณ์แน่ก็ไม่มีใครกล้าเตือนต่อไปข้อ16เป็นผู้ที่มีความถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้งสลัดได้ยากอันนี้ก็คือเป็นคนหัวดื้อแม้นว่าจะบอกจะเตือนด้วยเหตุผลอย่างไรก็จะเอาแบบนี้แหละคือภาษาเหนือเรียกว่าบักเดียวเป็นคนที่ไม่ยอมสลัดไม่ยอมสลัดความคิดเห็นง่ายอันนี้นะก็คือทำให้คนอื่นมาเตือนเขาก็เหนื่อยยอมเวลาที่เตือนใครเยอะๆแล้วก็เขาไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นหรือว่าไม่ยอมมองเหตุผลบ้างเนี่ยก็เหนื่อยก็ทำให้เป็นคนที่ถูกเพื่อนจากคมัญจารีหรือบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยห่างเหินออกไปเรื่อยๆนี่นะเป็นธรรมะ16ประการของผู้ที่ว่ายากจะมีอยู่ในใจของผู้ที่ว่ายากถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็พึงสลัดขัดเกลานะต่อไปธรรมะที่เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุไม่ประวารณาว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่าทำตัวว่าง่ายโยมก็คือในยะตรงกันข้ามทั้ง16อย่างนะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาลามกคือเราเห็นลาภสักการะก็พยายามไม่ติดข้องแล้วก็ไม่ยกตนของผู้อื่นไม่มักโกรธเป็นต้นเนี่ยนะ16อย่างเมื่อเราประพฤติตนด้วยธรรมะตรงกันข้าม16อย่างก็จะกลายเป็นผู้วันหนึ่งเราก็เป็นคนว่าง่ายขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ท่านก็ยังแสดงเรื่องของการอนุมานไว้อีกว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชอบนะคนที่ติดข้องในลาภสักการะเราไม่ชอบเลยอะไรคนนี้ก็โลภมากเป็นคนอะไรก็จะต้องเอามากกว่าเพื่อนอะไรก็จะต้องชั้นดีกว่าเพื่อนใช่ไหมเราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนั้นท่านก็บอกว่าถ้าเราพึงมีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปเราก็คงไม่เป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นขนาดเรายังไม่ชอบเลยคนอื่นก็คงไม่ชอบใจถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็พยายามขัดเกลาแล้วก็พระโบราณอาจารย์เนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับว่าพระสูตรนี้นะชื่อว่าอุปมาณสูตรโยมที่พระมหาโมคคัลลานะท่านได้แสดงนะลืมบอกอยู่เล่ม12ถ้าใครสนใจนะวันนี้เวลากระชั้นไปดูเล่ม12ของมหามกุฏนะเล่ม12ชื่ออุปมาณสูตรที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระท่านได้ตักเตือนพวกเราไว้เป็นสมบัติที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้พระโบราณอาจารย์ท่านนับถือกันว่านี้เป็นปาติโมกขสูตรภิกขุปาติโมกขสูตรหมายความว่าเป็นพระสูตรที่จะทำให้ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเท่านั้นนะถ้าใครไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ย จะไม่สนใจในพระสูตรนี้แล้วก็จะไม่พยายามที่จะขัดเกลาตามพระสูตรนี้ท่านบอกว่าเป็นภิกขุปาติโมกขสูตรหมายความว่ายังไงเป็นพระอนาก็ได้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงบังคับก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่จะนำผู้ที่ปฏิบัติตามเนี่ยให้พ้นจากทุกข์และภัยในสังสารวัฏก็เรียกว่าปาติโมกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเห็นธรรมะ16อย่างเนี่ยให้พึงถือเป็นถ้าเป็นธรรมนูญก็เป็นธรรมนูญของชีวิตของนักปฏิบัติเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าเริ่มแรกเราต้องอาศัยพวกนี้เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสของหยาบถ้าไม่ดูตัวเองเนี่ยไม่เห็นแต่ถ้าดูมันจะเห็นนะแต่อย่าเพิ่งท้อนะแล้วก็พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านยังกล่าวซ้ำอีกว่าภิกษุพึงพิจารณาวันละ3ครั้งนะอันที่6อย่างเนี่ยลองไปดูนะเล่ม12พิจารณาวันละ3ครั้งภิกษุเข้าไปสู่สถานที่อยู่แต่เช้าตรู่เที่ยวนั่งพิจารณาว่ากิเลสมีประมาณเท่านี้ของเรามีอยู่หรือหนอถ้าไม่มีก็พึงพยายามเพื่อละกิเลสถ้าว่ามีก็ถือถ้าว่ามีก็พึงพยายามเพื่อละกิเลสนั้นถ้าไม่เห็นถ้าว่าเห็นถ้าเห็นว่าไม่มีก็พึงเป็นผู้มีใจเป็นของตนก็คือเบิกบานใจว่าเราบวชดีแล้วในเราบวชดีแล้วนะต่อไปก็ในเวลาเช้าตรู่ไปแล้วแล้วก็เวลาทำภารกิจในเวลากลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็ให้พิจารณาถึงวันละ3ครั้งนะนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาเป็นของฝากหรือว่านำมาเป็นอาวุธในการที่จะต่อสู้นะภัยมืดคือกิเลสตัณหาของนักปฏิบัติทุกท่านนะเพราะว่าเราต้องจงตีตัณหาเนาะเพราะว่าอัน3วันนี้เป็นวันอะไรนะวันปฏิบัติธรรมนะมาก็ต้องพูดตรงไปตรงมาในเรื่องของการกำจัดกิเลสของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูรุนแรงหน่อยนะแต่ว่าขอให้ท่านเนี่ยเอาไปพิจารณาดูแล้วจะได้ประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะเดินงอกงามขึ้นเรื่อยๆก็คือความดีสิ่งที่จะหดหายไปเรื่อยๆก็คือความกระด้างความดื้อด้านของเราเนี่ยก็จะร่องหายไปเรื่อยๆด้วยฤทธิ์เดชที่พระมหาโมคคัลลานะท่านได้เอามาแสดงไว้16อย่างนี่แหละก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจฟังและขออุทิศส่วนกุศลให้แด่บรรดาชนทั้งหลายผู้สร้างแล้วก็พัฒนาวัดพระธาตุหนองสามหมื่นนี้ตลอดจนเทพยดาทั้งหลายก็ขอให้มีจิตอนุโมทนายินดีในการแสดงธรรมในเช้านี้และแบ่งบุญให้ญาติโยมทุกท่านขอจงเป็นผู้ที่นะเป็นผู้ว่าง่ายนะแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาถึงความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาได้สัมมาทิฏฐิเป็นสมบัติในชาตินี้ทุกคนทุกท่านเทอญ